Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Každý den se v České republice vykouří přes 20 milionů cigaret. Alkohol pije každý den 600 tisíc z nás a nelegální drogu alespoň jednou za život vyzkouší třetina Čechů. Nejen na těchto látkách, ale může vzniknout závislost. Kdy vůbec hovoříme o závislosti a jak se projevuje a jak pomoci blízkému, který se závislostí potýká? O tom všem si dnes budeme povídat s panem magistrem Tomášem Jandáčem. Vítám vás ve studiu, jsem moc ráda, že jste si na nás dnes našel čas.
A já moc děkuju za pozvání.
Pan magister Tomáš Jandáč vystudoval adiktologii na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako adiktolog v ambulanci dětské a dorostové adiktologie, kliniky adiktologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zároveň studuje doktorský program adiktologie taktéž na první lékařské, kde je jeho disertačním tématem psychiatrická komorbidita u dětí a mladistvých s adiktologickými poruchami. Dříve pracoval v terapeutické komunitě Karlov, která se specializuje na dlouhodobou léčbu závislostí u mladistvých, mladých dospělých a matek s dětmi. Za sebou má kompletní psychoterapeutický výcvik. Tomáši, jak vůbec definujeme závislost?
Nejtěžší otázka hned na úvod, ale je očekávaná a já se opřu, protože tady sedíme dva zdravotníci, tak o zdravotnický systém, a opravdu představím definici. Myslím si, že pak ale v průběhu rozhovoru se nějak jako potkáme třeba s filozofickým pohledem na závislost a nějaký jako koncepční uchopení. Ale abych vycházel teda ze zdravotnictví a z pohledu, tak si vypůjčím mezinárodní klasifikaci nemocí, její 10. revizi, která závislost pojmenovává na základě 6 kritérií, 6 symptomů, které se dotýkají jak chování toho jedince, tak ale i zdravotního stavu a nějakých kognitivních funkcí. A abych šel do toho konkrétně, tak těch 6 kritérií vyjmenuju. Možná se u každého trošku zastavím, abych vysvětlil, o co se jedná. A co je důležitý a co bych rozhodně nechtěl, abych u každého nebo u hodin posluchačů vyvolal dojem, že je závislý nebo tak. Je to prostě pro nás, pro zdravotníky. Prosím vás, nedělejte si tento self-test na sobě a hned se nepovažujte za závislý. Ale co je důležitý? Z těch 6 kritérií, když jedinec minimálně 3 splňuje během posledních 12 měsíců, tak už u něj mluvíme o závislosti. Prvním z těch kritérií je craving, neboli bažení. Já to české slovo nemám moc rád, ale craving už je mi nějak jako sympatičtější. A co je craving? Craving je neodolatelná touha po návykové látce. Možná si to můžete představit, že ten jedinec opravdu trpí neuvěřitelnou touhou, chutí si dát buď alkohol nebo pervitin, můžete si tam dosadit ledacos. A tahle ta touha ho úplně nějak jako omráčí nebo úplně ho ovládne. Může se to projevovat i vysokou nervozitou, pocením a tak dále. Takže to je craving. Druhý to kritérium je porušené ovládání při užívání látky. Je to narušená kontrola. A takhle to zní možná taky hodně, tak jako účinně, ale o co se jedná? Jedná se o to, že jedinec, který tu kontrolu má narušenou, tak je třeba přesvědčený, že v pátek jde na jedno pivo a jde do restaurace nebo do hospody na to jedno pivo. Opravdu je o tom přesvědčený, přesvědčí o tom třeba i manželku, jde na to jedno pivo, dá si to jedno pivo a odchází ve 3 ráno, kdy těch 10 piv vypije, má několik panáků a jde po 4, takže to je narušená kontrola. Další to kritérium je pokračování v užívání i přes negativní důsledky toho užívání. To si zase můžeme představit tak, že u nitrožilního uživatele nelegálních návykových látek se vyvine virová hepatitida typu C a je to opravdu spojený s tím užíváním, že sdílel špinavý stříkačky a podobně, nějaký parafernália. A i přesto, že si tím užíváním vyvolal tohoto onemocnění, tak i přesto jde a užívá dál. Takže to je třetí kritérium. Čtvrtý kritérium je priorita v užívání návykových látek. To znamená, že ten jedinec, který užívá, tak najednou nemyslí na nic jiného. Tím pádem už se nezajímá o svý koníčky, možná ani o nějakou svoji sebepéči, něco, na co byl zvyklý předtím. Prostě ta závislost ho zaměstná natolik, že už na nic jiného nemá čas. Pátý kritérium je zvýšená a zvyšující se tolerance na návykovou látku. To možná leckdo zná ze svého života, o co se jedná. Jedná se o to, že ten jedinec musí pozřít nebo užít větší koncentraci návykové látky proto, aby mu vyvolala ten stav, na který je zvyklý a který kdysi vyvolala trošku menší koncentrace. Takže když jsme si dali v 15 jedno pivo, tak určitě nám vyvolalo něco jiného, než když si dáme ve 30 a už jsme zvyklí jako pijani. Už těch piv musíme mít víc. Takže to je ta zvyšující se tolerance a nějak jako připodobnění k tomu. A šestý kritérium, který je hodně zdravotnický, tak to je somatický odvykací stav, který se může projevit. Každá návyková látka vyvolává trošku jinačí somatický stav, ale posluchači zase můžou znát z nějakých filmů nebo románů, třeba Delirium tremensu alkoholu.
Vy se věnujete závislostem u mladých. Jsou děti a dospívající náchylnější ke vzniku závislosti?
Nevím, jestli bych použil toto slovo, ale co můžeme říct, že u dětí se závislost může rozvinout rychleji a snáz. Je to z několika důvodů. A zase sedíme tady dva zdravotníci, tak si dokážeme představit, že třeba centrální nervový systém a zvláště jeho prefrontální lobby, laloky, nejsou tak vyvinutý jako v dospělosti. Ten vývoj ještě neukončený. A s tím souvisí, že u toho dítěte se ta závislost může jako rozvinout rychleji. Taky stačí nižší koncentrace těch návykových látek. U dětí je vyšší sklon k riskování, třeba v užívání. A možná taky třeba nějaká socializační funkce třeba alkoholu je daleko vyšší než pak jako u dospělých. Takže to ze všech stran. Proto bych nějak odpověděl, že u těch dětí sledujeme rychlejší rozvoj závislosti z mnoha důvodů. Takže možná náchylnější.
Jak časté jsou vůbec závislosti u dětí a dospívajících?
To je očekávatelná otázka. Neočekávaně na ní nemám odpověď, protože studie, které se zabývají užíváním návykových látek nebo závislostmi u dětí a mladistvých, úplně nepozorují syndrom závislosti, tak jak jsme si ho přiblížili pomocí té mezinárodní klasifikace nemocí, ale spíš se koukají na třeba rizikové užívání alkoholu, cigaret a podobně. Takže nejsou studie na to, že by úplně se popisovala závislost. Jsou dokonce i odborníci, kteří nechtějí mluvit o závislosti u adolescentů a dětí. I když podle mezinárodní klasifikace nemocí tam není věkový oddělení nebo rozdělení, ale z různých důvodů prostě někteří odborníci o tom nechtějí mluvit, takže se spíš mluví o tom rizikovém užívání nebo tak.
A to rizikové užívání se jak liší od závislosti a kolik jich tady je, jestli to víme?
Chtěl jsem pokračovat v té otázce. Ale asi si vypůjčím alkohol u dětí a mladistvých, možná pro doplnění a asi se k tomu i dostaneme, ale alkohol je taková dobrá látka na ten popis u dětí a adolescentů i v dnešní době, protože je hodně zneužívaný a je hodně dostupný. Takže ty studie popisují celoživotní prevalenci užívání, jestli to dítě už někdy jako zkusilo, sledují iniciaci a hlavně u toho rizikového chování je takový dobrý symptom takzvané binge pití, nárazové nebo pití větších dávek alkoholu. nechci úplně mluvit o opilosti, ale je to definovaný spíš koncentrací té látky a tím množstvím, což je nějakých 5 sklenic piva najednou a teď k tomu alternativy různých jiných alkoholů. A když se koukneme na tu prevalenci u dětí, tak pokud se nemýlím, je to něco mezi 35-40% 15-letých dětí, že v posledních 30 dnech mají minimálně jeden takový zážitek, což je dost velké číslo.
Liší se pak tento počet třeba oproti ostatním státům a USA?
Liší. Ale začnu trošku pozitivně, abych mohl nějak jako tu pozitivitu tady vyvolat, aby jsme se nebavili jenom negativně. Tak my sledujeme poslední roky, desetiletí nějaký jako pokles užívání, co se týče návykových látek u dětí a adolescentů, což je ta superová zpráva a máme z ní radost. A teď jdu trošku do toho negativního. Česká republika je pořád na špici. Co se týče Evropy, pořád tam hrajeme prim. Nechci říkat, že jsme první, ale jsme rozhodně mezi těma předníma příčkama. A říkám to s ohledem na studii ESPAD, což je obrovská studie evropská několika desítek států, ale nejsou tam Spojené státy. A proto já bych nechtěl úplně to srovnávat se Spojenými státy. Ty samozřejmě mají své studie, ale ty metodiky se trošku liší a nechtěl bych to srovnávat. Každopádně v tom celoevropském měřítku patříme bohužel ke špici, i když to užívání se trošku snižuje.
Čím to je?
Čím to je, že se to užívání snižuje, nebo že jsme na špici?
Že jsme na špici.
Že jsme na špici. O, myslím si, že těch aspektů, těch faktorů bude několik. Asi si dokážeme odpovědět, že to je nějaká naše kulturní droga. Ale já ten argument nemám moc rád, ale asi ho musím zmínit. Každopádně, když se koukneme ty studie, které se tím zabývají, tím užíváním nebo rizikovým chováním, tak je dobrý se koukat na položku, jak adolescenti a děti vnímají dostupnost těch drog. A co se týče alkoholu a tabákových výrobků, tak české děti vnímají tu dostupnost velmi jako vysokou, že pro ně prostě není problém, ať už v restauraci anebo v obchodě si pořídit alkohol a alkoholický nápoj. Takže to je jeden z těch aspektů, na který bych chtěl upozornit a možná, když by nás poslouchali i nějaký rodiče, tak bych chtěl apelovat ne snad na prevenci, ale asi se k ní taky dostaneme, ale jenom bych chtěl tak jako citlivit ty rodiče, že velkou váhu v tom mají i rodiče a jejich výchova ve vnímání alkoholu. A třeba potvrzení pití alkoholu dětí tím rodičem, což znamená, že rodič třeba nabídne alkoholický nápoj tomu dítěti, dá mu cucnout piva už od raného věku nebo tak, tak za mě, jako za adiktologa, je to velký průšvih a nevidím to vůbec rád.
Jak jste říkal, k prevenci se ještě dostaneme. Zmiňoval jste už alkohol. Které další látky jsou ty rizikové pro to dospívající dítě?
Abych to trošku zobecnil, tak u adolescentů a dětí je vždycky důležitý se koukat na to, že šáhnou po látce, která je pro ně nejdostupnější. A z toho logicky můžeme vyvozovat, jaké ty látky to jsou. Proto se jmenoval ten alkohol. Musím jmenovat tabákové výrobky. A to nejenom teda kouřený tabák, tak jak známe cigarety, ale v současné době hrají prim různé zahřívané tabáky, e-cigarety, tabáky žvíkací, které se dávají pod red a tak dále. Myslím si, že tam je obrovský boom a je to z toho důvodu, že je tady obrovská marketingová lobby a v tom užívání elektronických cigaret ten prim hrajeme. Myslím si, že by o tom dokázal skvěle povídat můj kolega Adam Kulhánek, který tady už byl taky. Takže to jsme u tabákových výrobků. Na co bych chtěl upozornit, jsou léky na předpis. Zase jsme zdravotníci, tak na to bych chtěl poukázat. A proč léky na předpis a které léky na předpis? Mám tím na mysli benzodiazepíny a různé léky, které pomáhají k usínání a anxiolyticky k uvolňování úzkosti. A to proto, že tyhle ty léky často bývají v lékárničkách rodičů a nebo u různých návštěv, kam to dítě chodí a dokáže velmi bystře a rychle tu lékárničku najít a ty léky si prostě obstarat. Takže proto zmiňuji léky a zmiňuje taky z toho důvodu, že to užívání léku na předpis stoupá v této cílové populaci. Možná je to taky tím, že různé celebrity a repeři o nich hodně mluví, hodně zpívají a tak. Xanaxy, Neuroly, i z té americké kultury. A pak samozřejmě konopné drogy.
Co ty nelátkové závislosti? Přibývá jich v současné době?
V současné době jich přibývá. Asi nemůžu odpovědět jinak. Trošku jsem se bál otázky, jak moc přibylo těch závislostí během covidu. Protože tahle ta data nemáme nebo ještě nemůžeme mít. Je to z toho důvodu, že vždycky tu závislost můžeme sledovat až s nějakou latencí té expozice. A tou expozicí myslím to, že teď nejenom pro děti, ale pro dospělí a pro celou tu společnost bylo vlastně normou užívání digitálního světa, virtuálního světa. Takže teď by se to asi diagnostikovalo hůř, ale s tím, jak budou přicházet rozvolnění a očekávání toho, že děti se budou vracet do škol nebo že se vrací do škol, že se vrací do normálního života, tak začínáme sledovat, jako, že ten nárůst je a že ty děti z toho virtuálního světa je obtížnější nějak vytrhnout.
Přímo k této závislosti se ještě dostaneme. Závisí prognóza vašeho pacienta na věku, kdy se závislost objeví?
Musím odpovědět, že jo. A je to právě jeden z těch faktorů, které i ty školní studie a různé jiné studie sledují, a to je ten iniciační věk, o kterém jsem mluvil. A to není nic jiného, než vlastně první užití té návykové látky. A i vlastně rozvoj toho třeba pravidelného užívání návykových látek, a to se můžeme bavit o týdenní frekvenci nebo měsíční frekvenci, ale čím je to dřívější, tak tím ta prognóza je těžší. A zase je to z několika důvodů. Je to z toho důvodu, že dítě a ten dětský organismus asi si dokážeme představit, že se rychleji učí, že ta sociální učení je daleko rychlejší než u nás dospěláků, takže se rychleji naučí tomu návyku. Další věc je samozřejmě ovlivní nějak jako neurobiologický. A další ta věc je, když pak se bavíme o léčbě závislostí, tak často se ptáme, a co jste dělal předtím, než jste začal užívat? Nebo co vás bavilo, než jste začal užívat? A pokud máme v ordinaci pacienta, který začínal v 10 letech, tak už si moc jako nespomíná, co dělal předtím a moc se na to třeba ani nedá navazovat. Aby jsme navazovali na to, že ten pacient jezdil s kačerem po nádvoří, tak na to už asi nenavážeme.
Zmínil jste 10letého pacienta. Já jsem měla připravenou otázku, jestli si pamatujete nejnižší věk vašeho pacienta. Jsou i mladší než 10 let?
Já jsem teda nezmínil 10letého pacienta, ale že když v 10 začne užívat, ale krásně jste přemostila. A tady asi nebudu šokovat. Co se týče ambulance, tak mým nejmladším pacientem byl 12letý pacient. Shodou okolností nebyl teda s nelátkovými závislostmi, ale byl s THC. Co se týče oboru dětské adiktologie, tak ten se zabývá i těhotnými ženami. Takže když jsem byl na Karlově, ale na to jste se určitě neptala, tak samozřejmě jsme tam měli těhotné ženy, které na Karlově rodili, nebo ne přímo na Karlově, ale rodili během té léčby, takže jsme tam měli i novorozence. Tak to by byl asi můj nejmladší pacient, ale to jste asi takhle nemyslela.
Hezká odpověď.
Ale když se koukneme na kolegyni z ambulance, tak tam měla 8letýho pacienta na tabletu, na počítačových hrách závislého. Ale proč jsem říkal, že vás asi nebudu šokovat s tím věkem, nebo možná budu šokovat, ale z mého hlediska to není zase tak jako úplně šokující, že ve 12 letech mám pacienta, 12-letýho. Ale je to proto, že u těch mladších pacientů se častěji teda potýkáme s těmi nelátkovými závislostmi a oni se do té ambulance nemusí ani dostat, že může intervenovat vlastně úplně jinačí odborník, nějaká psychologická poradna, pedagogická poradna, protože tam stejně většinou ty intervence jsou vůči těm rodičům a výchovným metodám u těch mladších.
Všichni si určitě představíme, že závislost dokáže ovlivnit zdravotní stav pacienta, ale které další oblasti toho života ovlivní?
Rád bych odpověděl, že všechny. A to není moc pěkná odpověď, ale opřu se o model závislostí, který je nejenom propagován nebo prezentován WHO, jako Světovou zdravotnickou organizací, ale samozřejmě i zdravotnickým systémem České republiky, a to je model biopsychosociální, my tam ještě dodáváme spirituální, takže čtyřúrovňový takový model, což je přesně to, na co se ptáte, které oblasti jsou vlastně dotčeny tou závislostí. O biologických jste se zmínila, to budou ty zdravotní, psychologické aspekty, dokážeme si představit, že se můžou rozvinout nějaké úzkostné poruchy a tak dále. Ten člověk nemusí být úplně v pohodě, respektive nebývá v pohodě, když je závislý. Sociální, tak to je obrovská oblast a já to tak jako rozděluju. Sociální může být to fungování jedince ve společnosti, v komunitě, v práci, tak to je jeden ten aspekt, protože často jsou zadlužení nebo mívají problémy, co se týče peněz. U těch našich mladších pacientů to bývá nedokončené vzdělání a tak dále. Tak to jsou určitě sociální problémy. A dá se to vzít i trošku jinak, to sociální, jako společenský a třeba rodinný. A samozřejmě to hrozně ovlivňuje rodinu. A já závislost vnímám ne jako onemocnění jedince, ale onemocnění celého toho komplexu té rodiny a toho okolí. A každý závislý se nějakého spoluzávislého určitě vyrobí. A spirituální, to je možná složka, která je někdy těžko uchopitelná, ale je to něco, co nás trošku jako přesahuje. A asi bych mluvil o nějakém štěstí a o nějakém naplnění toho života.
Dobře. Vy máte na starosti mladé pacienty. Objevují se u nich často recidivy toho závislého chování?
Myslím si, že je to vlastně specifikum té naší cílové populace. Když mluvím o dětské adiktologii a dorostové, tak vlastně ty recidivy zmiňuji. A možná bych to zase vzal ještě trošku z jiného úhlu pohledu. Když se bavíme o léčbě závislostí, tak spousta lidí si představuje abstinenci jako ten hlavní, jediný, možná primární cíl. A nevím, jestli u té dětské a dorostové populace můžeme mluvit o abstinenci, jako o tom hlavním cílu. Samozřejmě já k tomu nějak jako směřuju. Rozhodně nechci, aby jako užívali nebo tak. Ale na druhou stranu asi nemůžu být úplně naivní, že bych dosáhl už vůbec ne třeba celoživotní abstinence. Teda myslím si, že to je dost naivní. Takže vlastně co je ta recidiva, no. Ty recidivy se tam objevují.
My už jsme dneska zmínili závislost na internetu, hrách, tabletech, sociálních sítích, těch, které v současné době, jak jsme si řekli, asi přibývá. Vlastně na sociálních sítích se pohybuje každý z nás. Kdy rozeznat tu závislost a to normální chování? Kde je ta hrana?
Zase bych chtěl použít nepopulární odpověď a to je, že to je hrozně individuální a u každého jinak. Tak, ale to jste asi taky slyšet nechtěla. Asi vám nedám odpověď třeba jako časovou, že bychom to mohli nějak ostře ohraničit. Bohužel se pohybujeme v oblasti medicíny, která se nedá takhle jako strukturovat. Asi žádná oblast medicíny není úplně ostrá, ale je jasný, že někdy si můžeme bavit třeba v jiných okruzích medicíny, třeba o koncentraci milimolů na litr, a je jasný, že když to přeroste, tak je to něco jiného. Ale u těch závislostí to takhle jednoduchý není. Takže časovou dotaci vám nedám, ale spíš bych apeloval na to nějak se koukat na ty znaky i třeba u sebe, jak vypadáváme třeba z toho života, na který jsme byli zvyklí. A mně se hrozně líbí třeba označení závislosti jako o onemocnění vztahovým, že to je vztahové onemocnění. Takže když ten člověk vypadává ze vztahu a nějak jako se mu v nich nedaří i přes nějaké jako intervence a tak, takže asi bych se díval na tohleto. Bohužel vám nemůžu dát odpověď, že když 3 hodiny denně trávíte na Instagramu, tak do 3 hodiny je to v pohodě a o 3 hodiny je to v nepohodě. Takhle to prostě nejde. Jde o to, jak to vaše chování vás vlastně jako ovlivňuje.
Vztahové přirovnání je moc hezké a myslím si, že by se tím všichni naši posluchači my měli řídit. Co je to, co nás na ty sítě táhne?
Já se možná opřu teď o tu svoji populaci dětskou a dorostovou, protože, a to se ukázalo v covidu, je to vlastně ta vztahovost, že hledají vztahy, hledají vlastně nějakou lásku, porozumění. I když se bavíme o počítačových hrách a různým trávení na tom počítači, tak ale skoro vždycky je to vlastně o vztazí, že i v těch počítačových hrách ten jedinec má svoji partu, má nějaký vrstevníky a nějaký vztahy. Takže myslím si, že tohle to tam hodně táhne. A pak bychom se mohli určitě bavit o dalších aspektech, jako je třeba z toho biologického pohledu ovlivňování centra odměny v mozku, dopaminového centra, respektive ovlivňování, vyplavování dopaminu jako látky, která vyvolává nějaké jako debí pocity. A tohleto odměňování na těch sociálních sítích je třeba ve formě, kdy vám napíše někdo. Možná znáte ze svého života, že čekáte na mobilu jenom až se objeví, že ten dotyčný nebo dotyčná vám napíše. A nebo že tam dáte nějakou fotku a říkáte, jo, já jsem to stejně dala, já si to tady jenom odložím na té síti, ale stejně čekáte, až to někdo volajkuje a tak. Jako, a jakmile to volajkuje nebo nějak to jako sdílí, tak konečně se tam doputoval ten libý pocit a to je to ovlivňování dopaminu. Tak myslím si, že tyhle ty věci nás tam lákají a že to je pořád o tom samým a je to o tom samým, co je lidstvo lidstvem a to jsou vztahy a nějaký tyhle ty potřeby.
Jak se s tím naučit bojovat?
Tak asi v prvním případě nebojovat. respektive tohleto jsem si možná vypůjčil z organizace Anonymní alkoholici, o kterých se možná mluví víc než dřív, ale stejně si myslím, že by se o nich mohlo mluvit víc jako o své pomocné organizaci. A ty mají ve svém programu jednu takovou zásadu a to vlastně, jako, že se s tou závislostí nebo s tím chováním nebojuje, že se to nějak jako přijme, že jsem závislý a tak. Takže bojovat se s tím asi nedá, protože nad tím nezvítězíte. Ale dá se s tím určitě pracovat. Pořád jsme zodpovědní za své chování, takže i když trpíme fenoménem nebo onemocním jménem závislost, tak je potřeba jako k tomu přistupovat zodpovědně. Takže jak se s tím dá bojovat? Možná nezůstávat v tom sám. To je takový jako můj apel.
Baví vás náš podcast? Nezapomeňte se přihlásit k jeho odběru a zanechat hodnocení. Je při vzniku této závislosti, jinak zvané netolismus, jestli se nepletu, na místě zakazovat dětem počítače či tablety úplně?
Nedokážu si to představit. Upřímně ani to neděláme, ale je potřeba s tím pracovat. Zase, aby jsme si to možná představili ještě na něčím jiným, třeba overeaters, přejídači, tak to je taková jako dobře viditelná potřeba, že všichni potřebujeme jíst a když máte přejídače, tak mu tak jako nezakážete jíst, ale nějak to spíš jako hraničíte. A i takhle se pracuje s tím rizikovým chováním ve smyslu užívání tabletu, počítače, mobilu a tak dále. Dáváme hranice, že například, a vždycky to musí být, nebo za mě to musí být dohoda toho pacienta a toho rodiče v mý přítomnosti, třeba jako mediátora, a nějak se na něčem dohodnout, že třeba od 8 se odezdává ten notebook nebo ten přístroj. A nebo pracujeme na tom, OK, tak pojďme najít společný čas, třeba večeři, kdy si sedneme jako ta rodina a tam sdílíme své zážitky z toho dne a tak, protože já tam chci nastartovat i ty vztahy, že jo, proč jsme v těch vztazích. Tak to může být další z těch intervencí. Takže spíš to hraničit. A co je důležitý, možná nejdůležitější, je být v tom konzistentní, transparentní a důsledný. Prostě když se na něčem dohodneme, tak, aby to platilo. Protože jenom tak pro zajímavost, děti a adolescenti jsou vychytralí a přesně vědí, o co se jedná. Takže například hodiny, které nejvíce využívají k hraní počítačových her, a tak jsou noční hodiny, protože vědí, že rodiče musí spát a že musí někde nabrat tu energii, takže nemají takovou kontrolu. A i když ty rodiče vzbudí v noci, tak ten rozespalý rodič nemá takový energie na to, aby to nějak jako zahraničil a většinou řekne, zítra si to vyřídíme.
A další den už na to nedojde.
Přesně.
Pojďme se teď podívat trochu na ty látkové závislosti. My už jsme některé zmiňovali, které ty drogy jsou nejnebezpečnější.
No, to záleží asi na úhlu pohledu. Když jsme v dětské adiktologii, tak já jsem říkal, že tam patří i ty těhotné ženy, takže skvělá by byla možná přednáška i na to, jak návykové látky ovlivňují těhotenství. A že u některých látek bychom opravdu nepředpokládali, že mají takový jako dopad a efekt na ten plod a na ten rozvoj.
Která to třeba je?
No já vždycky zmiňuji alkohol, protože pro mě je to destruktivní úplně látka. A když ten plod už jako přežije to těhotenství, tak ty dopady jsou šílený. A fetální alkoholový syndrom, který můžeme vidět v nějakých kojeneckých ústavech nebo v nemocnicích, tak není vůbec nic pěkného. A je to šílený syndrom. Takže vždycky apeluji i na ten alkohol, nebo ho zmiňuji, ale i léky na předpis a tak. A u některých látek ani přesně nevíme, jak moc ovlivňují třeba pervitin, metamfetaminy, nebo jako tušíme, že jak ovlivňují, ale přesně ten dopad jako může být velký. Ale co se týče toho, té populace těch dětí a adolescentů a užívání, rozhodně ten dopad na nedovyvinutý centrální nervový systém, ale i na jinak jako orgánové soustavy je destruktivní. A já bych vůbec nezlehčoval právě alkohol a léky na předpis, ani konopí, a konopí i z toho důvodu, že jsou kolem něho různé mýty, jakože nevzniká závislost na konopí, což bych chtěl trošku jako vyvrátit, vzniká. Tam můžou být jako rozjetý různý právě ty psychiatrické komorbidity. Takže těžko se mi na to odpovídá, protože bych nerad na nějakou látku zapomněl, ale co bych chtěl nějak podstrhnout, že u těch dětí a dorostu nebo adolescentů je důležitý to, že podceňují účinky těch látek a nějak to jako bagatelizují. A to je to nebezpečí, že neodhadnou koncentraci a můžou tam být otravy, fatální otravy. Když se jedná o léky na předpis, tak je to přece od lékaře. Neznají slovo jatrogenní závislost, jako, ale znají, jako, že to je od doktora, tak to přece nemůže být jako nic špatného.
Ovlivňuje potom vznik závislosti u dětí třeba užívání těch látek rodiči?
Je to jeden z rizikových faktorů. by se to možná dalo rozdělit do dvou odrážek, a to je aktuální užívání těch rodičů. Když to dítě vidí, jak rodič užívá a že se pere s tou závislostí, tak to je velký rizikový faktor a potvrzení vlastně toho užívání. A i tak, že to dítě třeba říká, jako viděl jsem to doma, nikdy nechci užívat, a pak stejně k tomu třeba může jako nějak přijít. A něco, co už jsem trošku nakousnul, ale co je za mě strašně silný fenomén, je to potvrzení užívání rodičem. Když ten rodič tu návykovou látku sám podá tomu dítěti a nějak to jako potvrdí. Nedávno jsem měl pacientku, která začínala užívat pervitin se svojí mamkou. Jeden z největších jako, mých případů byla pacientka, která začínala s užíváním pervitinu v 5 letech. A to samozřejmě není tak, jako, že by se proto rozhodla, ale že rodina, která se zabývala prodejem a výrobou těch omamných látek, tak jí to aplikovala. Jako velkou legraci asi. No, takže tohle je jako velmi nebezpečný fenomén a já ho vydávám docela často v ambulanci, že ty rodiče třeba kupují pivo domů dětem nebo tak.
Když jsme zmínili tento rizikový faktor, jaké další rizikové faktory jsou pro vznik závislosti a jsou naopak nějaké protektivní, co my sami jako rodiče, kamarádi můžeme udělat pro to, aby se ty děti tomu vyhly?
Přemýšlím, jestli bychom nemohli začít s těma protektivníma faktorama, aby jsme nebyli tak negativní. A i třeba v primární prevenci bychom vždycky měli začínat tím, jak se to má dělat a ne všechno zakazovat. Tak já bych radši začal těma protektivníma faktorama. A budu vycházet možná z rodiny, protože to je to prostředí, kde vzniká asi nejvíc těch interakcí a nejvíc se tam to dítě rozvíjí. Tak my sledujeme, že velký vliv má třeba vřelost matky na to dítě. A abych vysvětlil, co to je vřelost, tak je to nějaký důkaz péče o to dítě a zájmu o to dítě. Vím, že když řeknu takovou větu, že je dobrý jako se ptát to dítěte, jak se smělo ve škole nebo tak, tak je mi jasný, že spousta matek vyvrátí oči v sloup a řekne, no jo, ale ona mi stejně řekne, že nic.
A jo, dobrý.
Nebo jo, dobrý. Ale být v tom nějak trpělivý a vlastně jako, je to jeden z těch jako skvělých faktorů. Vřelost a hlavně jako ze strany té mamky. A abych to neklad jenom na mamky, tak zase ze strany otce je skvělý, když ten otec je nějak jako hraničící, že dává jako hranice tomu dítěti nějakou kontrolu. Protože v tom řádu je nějaký jako bezpečí a nějaký jako srozumění před tím nebezpečným světem, který je nejenom pro nás dospělé, ale pro to dítě obzvlášť. Takže tohle jsou ty protektivní. Další z těch protektivních faktorů je nějaká komunikace v rodině. Já říkám zdravá komunikace a pak se mě vždycky lidi ptají, co tím myslím zdravou komunikací. Tak tím já osobně myslím to, když učíme to dítě, aby rozpoznávalo svoje potřeby a dokázalo je nějak jako verbalizovat, aniž by narušilo ty potřeby těch druhých. Takhle to zní hrozně účinně, ale vlastně nějak učit to dítě rozpoznávat jeho pocity, jeho feeling a nějak zdravě to dávat najevo. I třeba, že není špatný být naštvaný, ale že je dobrý mluvit o radosti a tak dále a umět celé to sdílet. No a to jsem nakous teda nějakou práci s pocitama, kterou chtě nechtě to dítě se učí od nás. A když vidí, že ty rodiče neumí třeba mluvit o vzteku a nějak se s ním vyrovnávat, tak to pro ně není dobrý, ale je skvělý, když vidí u toho otce, že ten otec se s ním dokáže poprat, jako že přijde z práce a je naštvaný, ale nevyřeší to tak, jako že mamku seřeže a dá si panáka. Pardon za ten příklad, ale bohužel v adiktologii se s tím setkáváme. Ale že si jde rozumně zakopat anebo vybít se do pytle, zajezdit na kole etc. Jako těch způsobů může být asi milion. Tak to jsou ty protektivní faktory. Nějaký zase vztahovosti, komunikace a tak dále. A ty rizikové faktory vychází z toho, když se tohle to neplní. Takže je to nějaká konfliktní situace v rodině nebo konfliktovost, že ty rodiče se hárají a tak. Samozřejmě do toho patří rozvody, což je takový téma těžký, protože ty rozvody se týkají spousty rodin. A rizikovým faktorem je, když to dítě neumí pracovat se svýma pocitama, má je tak jako udusený, když neumí komunikovat. Samozřejmě užívání v rodině je rizikovým faktorem a o tom jsme se už trošku bavili.
Uh-huh. Jakých problémů nebo symptomů bychom si my mohli u našich blízkých dětí všimnout, které by signalizovaly ten adiktologický problém?
Těch symptomů je několik a možná je právě jako budete různě poznávat i ze svého života, že si řeknete, no ale to jsem jako 15 let měla taky. Ale je dobrý si jich všímat, ale ne zas hned být z toho úplně jako perplex nebo nervózní. Ale jedná se o změny vlastně v chování, ve vztahovosti a v nějakém jako pocitu sebe sama z toho světa. A co tím myslím konkrétně? To dítě, ať na to bylo zvyklý, tak o sebe třeba přestane pečovat. Najednou začne chodit v roztrhaném oblečení, trošku zapáchat, protože hygiena je špatná, vlasy mastný a tak dále. Někdy to samozřejmě může být jako revoluce proti systému, ale někdy to je o tom, že prostě jako nestíhá, nedává to, protože kalilo. Dalším tím symptomem je, že vypadává z těch vztahů. A s tím myslím vztahy, na které bylo dosud zvyklé a kde neměl problémy. Takže i s kamarádama, že ty kamarádi ho přestanou nějak jako dávat, přestanou mu rozumět, to dítě se začne bavit s úplně jako jinačí partou nebo s nikým třeba, začne vypadávat jako ze vztahu. Což může být projev dospívání, kdy to dítě se přestane bavit s rodiči, což je dost často OK. Ale u těch kamarádů už je to trošku něco jiného, ale může to být taky známkou nějakého psychiatrického onemocnění. Na to pozor, když dítě začne vypadávat ze vztahu a začnete si třeba všímat toho, že babičky ho nechtějí hlídat, protože se ho bojí a tak, tak je dobrý jako se zamýšlet i nad tím, jestli by nebylo na místě přemýšlet o třeba nějaký jako hebefrenní schizofrenii nebo tak. Tím nechci strašit, ale že to může být jako cokoliv. Vzal jsem si jenom takový jako příklad. Pak se mění zvyklosti, co se týče stravy. U látek, ale i u nelátkových závislostí začnou mizet čokolády, sladký, protože ten dotyčný nemá čas na to, aby dobře jedl cizrnu a čučku, která by pro jeho vývoj byla to nejlepší, ale potřebuje rychle zahnat hlad a nebo nějakou energii, takže jí čokoládu a sladkosti, aby to nějak jako dohnal. Takže to může být taky dost dobrý syndrom, když se začnou ty věci ztrácet jako ze schovek mamky doma. Je dobrý si všímat, a to třeba hodně pedagogové volají, že to dítě jim usíná a že už to není tím, že ten dějepis je tak nudnej, ale že to je tím, že fakt prospí celou tu výuku. A tam dochází k inverzi spánku. Když je to pařič, tak propaří celou noc. Když, nedej bože, je to třeba pervitin, tak on nespí pár dní a pak to prostě s ním šlehne o lavici a potřebuje to dospat. Takže inverze spánku. Je toho spousta, ale tohle je příklad.
A co můžeme my sami udělat, když si všimneme těchto symptomů svých blízkých?
Tu větu jsem tady jednou řekl a zopakuju, protože to je moje taky poselství, nezůstávejte v tom sami. Nesnažte se to zvládnout sami a poraďte se. Když se ohlídnu třeba na naší ambulanci, tak není to jenom u nás o té péči, že bychom se bavili přímo s tím závislým pacientem, ale máme i skupinu, prostor pro rodiče a blízké pro ty užívající, protože dost často jako ten užívající nemá náhled na ten svůj problém, takže se ani nepodaří ho dotáhnout nebo přivez k nám do ordinace. Mamky spíš říkají dotáhnout, ale tak jsem zvolil tohleto slovo. Ale navštívit nějakou takovou poradnu, poradit se s odborníkem, nebejt v tom sami, myslím si, že to je super start do toho, jak se o to postarat.
A na které instituce se potom můžeme obrátit?
To si myslím, že vám řeknou právě v tom prostoru pro ty rodiče a rodinní příslušníky, protože těch prostorů je několik a je dobrý, aby ten odborník si tak jako zmapoval ten problém, protože ona to může být ledacos, může to být úplně něco povrchního a třeba stačí jenom sklidnit ten rodič a celý ten systém se uklidní. Ale tak je možný, že je to nejenom na adiktologickou ambulanci, ale třeba už na jinačí práci jiných odborníků a tak dále. O systému péče, kdybychom se bavili, možná tady budeme dlouho.
Necháme ho na jindy. Zmiňoval jste rodinu. Rodina, že hraje roli ve vzniku závislosti, je potom potřeba do léčby zahrnout právě rodinu?
Obecně v adiktologii je to velmi důležitý pracovat s tím rodinným systémem. U dětí a adolescentů je to nezbytný. Nedokážu si to představit nějak bez toho. Takže ano, je to nutný. Nevím, jestli to mám rozvádět. Je to prostě nezbytný.
Dobře. Povídali jsme si teď o závislostech dneška, látkových i nelátkových. Myslíte si, že se v budoucnu objeví nějaká úplně nová závislost na jiné látce nebo činnosti?
To je super otázka. V životě jsem ji nedostal. A asi pustím trošku fantazii z uzdy.
Proto se ptám.
Ale na druhou stranu budu vycházet z toho, co sledujeme jako odborníci a výzkumníci u té populace. Takže nejdřív, co sledujeme? Sledujeme trend, kdy děti a adolescenti víc dbají o svůj zdravý životní styl. A to se odráží i v tom užívání. Když jsem se bavil o tom, že klesá užívání návykových látek, tak to vysvětlení je možná díky tomu, že fakt ta současná generace a nějaké jako ročníky přední nebo tak jako, takže se víc zajímají o ten zdravý životní styl a už pro ně není tak jako fashion si dát nitrožilně pervitin, jako to bylo třeba v 90. divokých a tak, kdy to bylo prostě to nejlepší, asi co jste mohli udělat. Ale, trošku jsem to zesměšnil, ale to je jeden z těch jako faktorů, který bych sledoval v této predikci, že ty lidi se začínají o ten životní styl zajímat a na to určitě budou reagovat i výrobci návykových látek a poskytovatele, řekněme v úzovkách závislostí. Takže sledujeme teď, že bude boom například jak se tomu říká, hard seltzer, těžká soda. Nevím, jestli jste to už zaregistrovala.
Je to
sodovka, ochucená sodovka s alkoholem, ale je to cílený na mladý dospělý po 18, kdy se tvrdí, že to je v uvozovkách zdravý alkohol, je to dobrý pro ty, který chodí do fitka a je to velmi trendy a tak. Takže tohleto léto by to mělo přijít jako v boom.
To je vychytávka slavného drinku Skinny Bitch, mám pocit.
A takže vycházím z toho, že fakt ty poskytovatelé budou nabízet něco, co je jakoby rádoby zdraví, nic vám neublíží, ale udělá to ten entertainment, prostě tu zábavu a tak. My jako zdravotníci jsme se těšili, že s covidem a po covidu budeme braný za hrdiny a trošku to naše povolání bude, bude líp hodnocený. Obávám se, že ne a že ty, kdo budou hodnocený, budou právě entertaineři, a který zajistí zábavu a zapomnění na to, co bylo s covidem, a zdravotníci zase budou mít ty svý 16 v nemocnicích. No, takže ta moje predikce je taková, že se bude cílit na látky a nelátky, které budou rádoby zdraví a syntetizovaný s tím, aby ten dojem vyvolávali. Myslím si, že půjdou dopředu třeba i různý kratomy a tak dále, které se objevují u těch dětí. Nebude vám to ničit zdraví, ale určitě vám to udělá háj. Jako.
Děkuju za tohle popuštění úzdy fantazie. Tomáš, my už jsme na konci našeho dnešního rozhovoru a já mám na závěr už tradiční otázku. Máte ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Určitě, a je to do třetice zopakování věty, nezůstávejte v tom sami. A fakt se obracejte, sdílejte, ptejte a nezůstávejte sami.
Moc krát děkuju. Děkuju za tuhle důležitou větu a také za to, že jste si na nás dnes našel čas a popovídal nám tak o závislostech u mladých dospělých.
Díky moc.
Děkuju i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Pokud se vám naše práce líbí, budu ráda, když se podíváte na naše stránky www.luno.cz, kde se dočtete mnoho dalších zajímavých informací o zdraví a navštívit můžete také náš e-shop a nákupem na něm nás tak podpořit. Sledovat nás můžete na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram. Na Instagramu také samostatný profil Luno Podcast. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast natáčíme, a magistrátu hlavního města Prahy, za jehož podpory tento projekt vzniká. A to už je ode mě pro dnešek vše. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.